Ассалауму алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, достар, қайырлы таң бәріңізге. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Я, міне таңды арайлап атты, сондай керемет. Бүгінгі таңымыз сіздерге сондай шуағын, сондай бүгінгі ерекше деген бір жарылқауын, батасын алып келсін деген ниет пен тілек білдіргім келеді сіздерге. Осы атқан таңдарыңыз, бүгінгі жұмыстарыңыз, бүгінгі бастағалы отқан, барғалы отқан, істегелі отқан әр бір ісіңізде сондай бір ерекше жақсылық, сондай бір бәрі жақсы болсын деген тілегім келеді. Я, шынымен де міне бүгін бірінші ақпан, яғни қыс айының соңғы айы, қыс мезгілінің соңғы айы. Міне ақпан да келіп жетті. Қымбатты радио тыңдармандар, сағат қазір 9-да міне 1 минут кетті. Алматы уақыты менен біз сіздермен қазір міне отбасылық Назар FM толқында тағы да жүздесіп отырмыз. Тікелей эфирдамыз. Микрофон алдында мен Нұрлан Қанат және Лаура Ерлан қызы. Я, бүгін көтергелі отырған тақырымыз сондай бір ерекше тақырып болғалы тұр. Я, осы тақырымыздың аты бүгінгі жалпы жетістікке жету. Осы жетістік туралы болады. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, егер осы тақырыптың айналасында сұрақ ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, өз ойларыңыздан қосатын, алатын пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыздар. Біз тікелей эфирде болғандықтан студияның номерін мен қазір сіздерге айтып кетемін. Осы номерге хабарласуға болады. Яғни 877-724-30. Осы номерге телефон шалып, немесе осы номерлер арқылы WhatsApp желісі арқылы да хабарласып хат жазуға болады. Я, егер бізді тыңдап отқан басқа жерлерден, басқа қалалардан, басқа елдерден тіпті тыңдап отқан адамдар болса, осы номерге тікелей бізге де сіздер де хабарласуларыңызға болады. Яғни 8-дің орнына тек қана плюс 7 деп алсаңыздар, плюс 7-707-724-30 деп терсеңіздер, бізге қоңырау келетіні әбден сенімдіміз біз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, өз ой пікірлеріңіз болса қоса отырыңыздар. Осы бүгінгі тақырымымыз жетістікке жету. Жетістікке жету жолдары туралы, жетістік деген не жалпы осы туралы, осының айналасында біз төңірегінде көбірек сөйлесеміз. Сондықтан да аман есен болыңыздар, я, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір керемет әнменен бүгінгі бағдарламамызды бастайық, сосын арғарай біз арғарай тақырымызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге қызық болады. Сондықтан да қазір келіңіздер, осы Айгүл Иманбаеваның таңғы елес әнін бәріміз бірге тыңдап, арғарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Ал
ештеңе де мәңгі емес.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да міне атқан таңдарыңыз арайлап, сондай шуақты, керемет жақсы өтсін деген тілекпен тағы да бастағым келеді. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз тікелей эфирдамыз, сіздермен отбасылық Назар FM радио толқынындасыздар сіздер, сондықтан да бізбен бірге болып, өз ой пікірлеріңізді бізбен бөлісе отырсаңыздар, сондай жақсы болар еді. Біздің тікелей эфирдағы, студиядағы нөмірімізді тағы да қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы нөмір арқылы бізге хабарласыңыз, қоңырау шалыңыз, немесе қат жазыңыз WhatsApp желісі арқылы. Жалпы қандай да пікір ойларыңыз болса, бізге жаза отырсаңыздар жақсы болар еді. Я, біз арға жалғастырамыз, бүгінгі тақырымыз жетістікке жету. Я, жалпы жетістікке жету жолдары әр қилы, әр түрлі, кім қалай жетістікке жетіп жатыр, я, әр кімнің өзінің бір жолы бар сияқты, я, бірақ сол жетістікке жеткен адамдар, сондай бір табысқа жеткен адамдар бізге өз тәжірибелерімен бөлісуге әбден мүмкін бүгінгі тікелей эфирді қымбатты радио тыңдармандар, сондықтан да бізбен бірге болсаңыздар, бүгін көп мәлімет, көбірек осы жерден біз өзімізге пайдалы кеңестер алуымызға болады. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, хат жазып хабарласа отырыңыздар. Жалпы адам баласы болғандықтан өмірде жемісті ғұмыр кешуді әрі бақытты болуды армандайтын шындық. Я, ол әбден барлық жерде, қай елде, қай мемлекетте, қай жерде тұрсақ та, қалада, тіпті ауылда тұрсақ та, сол бір арман, жалпы жетістікке жетсем деген, бақытты болсам деген сондай бір арман әрбір адамға келетін ой. Табысты жұмыс жасаса, маңсаған арманыма жетсем деп тілейді, алға қойылған мақсаттарының орындалуын көксейді. Ал осы үшін әрекет жасайды, тірлік қылады дегенмен әркім әрқашан діттеген жерінен шыға алмай жатады. Көксегенде орындала бермейді. Өкінішке орай, иә, көптеген осы біздің адамдар, тұрғындар, біздің халқымыз, я, шынымен де барлық ақсаған арманына деген қол жеткізе бермейтіні ол өкініштісі бар, сондай ол одан біз айналып өте алмаймыз шын мәнінде. Содан барып кейбіреулер тағдырға шағынады, тіпті жолын байланып қалған деушілер де көптеп кездесіп жатады. Осындай көзқарастарға елінуден кетіп, тағдырдың тәлкегіне ғана көнуді жол тұтып, алға мақсат қоймай ғұмыр кешетіндер де баршылық. Я, әбден шаршайды, әбден жалғады, әбден қалай десем екен, күтіп-күтіп соның бір нәрсе менен шығарау, бір нәрсеге жетерімін ау деген сондай ой ниетпен жүрген, алға мақсат қойып сол армандарына жете алмай, мақсаттарына жете алмайған талай адамдар шынымен де осы тағдырдың тәлкегіне түсіп, басқа бір нәрселерменен кез келген алдынан шыққан нәрселермен айналысып, ақыр соңында сондай бір жаман нәрселерге орынып қалатындар да бар өкінішке орай. Шынымен де адам тағдыр жолымен жүреді, бірақ та тағдырды ағыс бойымен жүзіп жатқан кеме ретінде санасақ, ішіндегі адам кеменің сол жаққа бұрыс жолға немесе оң жаққа дұрыс жолға деген бұрылатын таңдап қадағалай алады. Сонымен адам таңдау жасай алады, дегенмен жетістікке жете алады. Ал жетістікке жету үшін оның не екенін білу керек және оған қалай жетуге болатынын дұрыс түсіну керек екен. Қымбатты радио тыңдармандар, я, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Міне осындай бізде қазір осы төменде бірнеше сондай бір жетістікке жету жолдарын туралы бір кеңестер беріп кеткім келеді. Иә, әлемдегі ең атақты бизнесмен, миллиардер Уоррен Баффет деген кісі, иә, соның ережелеріне сүйенетін болсақ, ең бірінші тұлғаның өзінен басталады. Яғни өз өзіңді өзгертуден, жетілдіруден бастау керек екен. Яғни бірінші өз өзіңді инвестициялау керек екен. Күнделікті өзіңмен жұмыс жасау, мінезіңнің теріс жақтарын, әлсіз жақтарын өзгерту әркім өз қолында. Яғни материалды тыңдармандар, және кез келген жерден тапқан табысыңды пайда түседі ау деген жерге салу, яғни кірісті реинвестициялау керек екен. Міне сонда бұл бірінші қадам, яғни сонда біздің жетістікке деген бір қадамымыз, кішкене болса да жасаған қадамымыз сол болашақта жеміс алып келетініне кәміл сенімменен өмір сүріп бастауымыз керек екен. Екіншіден, жоқ деп айтуды үйреніңіз дейді. Сіз я жоқ деп айтпасаңыз, өзіңіздің уақытыңызды толық игере де, жұмыс істей де алмайсыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, бұл тағы бір жақсы бір кеңес. Егер жетістікке жетем дейтін болсаңыз, жоқ деп айтуды үйрену керек. Я біз көп жағдайда я деп қолымыздан келгенше сол көмектесіп, қолымыздан келгенше беріп жатамыз, я. Бірақ егер жақсы бір сондай бір үлкен жетістікке жетем десеңіз, кейде көп нәрселерден бас тартып, кейде кейбір жақын туыстарымызға болсын, жора жолдастарымызға болсын, кейде жоқ деп айтуға да айту керек екен. Үшіншіден, өзгеге ұқсаудан аулақ болыңыз. Ешқашан өзгелердің пікіріне сүйеніп шешім қабылдамаңыз. Және де адам өзін басқаларға қарап емес, өзімен ғана салыстыру керек. Я тағы бір қателік, жетістікке жетпей жатқан, осы жолдан тайып кетіп жатқан адамдардың тағы бір кемшілігі, бұл өзін басқа мен салыстыру. Я мен осындай болсам, мен осы кісі сияқты болсам шіркін, осы адамға ұқсасам шіркін деп жататын шешім, яғни ой дұрыс емес екен. Сондықтан да сіз өзіңіз болып қалғаныңыз дұрыс. Сонда сіз бір қадам болса да жетістікке бастатын боласыз. Және төртінші, тез әрі жан жақты ойланып шешім қабылдаңыз. Ұзақ ойланып уақыт созғанша жылда мәселені талдап, сізге пайдалы жақтарын, атап айтқанда маған бұл істен пайда қандай, және бұл жобадан қанша кіріс табам деген секілді сұрақтар ғана сізді мазалауы қажет. Міне тағы да бір керемет кеңес екен. Я бұл шынымен де тез ойлану, тез шешім қабылдау, тезірек алға басу, жылжу деген сияқты. Я бұл осыдан мен қандай пайда табам, мен осыдан қанша кіріс табам деген сияқты ойменен, сұрақтарменен өмір сүріп, ары қарай жылжып отыруымыз керек екен, я тездетіп. Бесінші кеңес, алдын ала келісім жүргізіңіз. Кез келген жұмысты бастамас бұрын төлемі жайлы қаражат мәселесін келіскеніңіз абзал. Әйтпесе сізді алдап соғып кету әбден мүмкін. Сондай қауіпі бар. Қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де кез келген жағы келісім шарттарды дұрыс қарап, дұрыс түсініп, дұрыс шешімге келіп бастауымыз керек екен. Және алтыншы, ұсақ түйік назардан тыс қалмасын. Үнемдеу арқылы көп нәрсеге қол жеткізіңіз. Я, кейде біз осы сақтық нәрселерден әбден ұмытып кетіп, одан кейін алдымыздан шығып жатады, одан кейін сол қателігімізді кейін түсініп жатамыз. Я, ол да дұрыс емес екен. Сондықтан да сақ түйік нәрселерді де тыс қалдырмай, оларды да өз уақытында, өз кезінде шешіп отыруымыз керек екен. Жетіншіден, өз есебіңізден өмір сүріңіз. Ешкімнен қарыз алмаған абзал. Әсіресе кредит әлі ешкімді байытқан емес. Кез келген жұмысты, жобаны өз қаражатыңыздан бастаған дұрыс. Мынау тағы да біздің бір қазіргі заманның бір үлкен қателігі дейміз ба, кемшілігі дейміз ба. Иә, кез келген нәрсе, біз кредит алып бір нәрсе істегіміз келеді, қарыз алғымыз келіп тұрады. Бірақ қолда бардың қадірі жоқ дегендей, қолда бар нәрседен бастау керек екен. Ол қанша, ол не, ол білмеймін. Мысалы, әркімде әртүрлі қолында бар нәрседен бастаған абзал екен, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да бұл жетінші кеңес, жаңағы біздің беріп отқан осы Уоррен Баффет деген миллиардер, бизнесмен кісінің 7-ші кеңесі. Енді 8-ші кеңес. Әрдайым бір беткей болу, тіпті аз қаражат пен айтқанын қайтпайтын бір беткейлік талпыныс үлкен нәтиже берері сөзсіз дейді. Я бұл 8-ші кеңес. Я қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай сол беретін кеңестерімізді кейін жалғастыратын боламыз. Қазір бір әңге бір кезек берсек, одан кейін біз осы бағдарламамызды, осы тақырымызды, яғни осы беріп жатқан, мен оқып жатқан мәліметті осыдан кейін жалғастыратын боламыз. Қазір осы әңге кезек берейік. Қайырлы таң, тағы да қымбатты радио тыңдармандар, достар. Біз жалғастырамыз таңғы бағдарламамызды. Таң сәрдегі бағдарламасын сіздер тыңдап отырсыздар. Бүгінгі көтеріп отқан тақырымыз жетістікке жету туралы. Я, сіздер, әзір біз сіздермен тікелей эфирдамыз, сондықтан да бізге тікелей эфирға, студияға қоңырау шалып, бізге хабарласуға болады, өз ой пікірлеріңізді айтуға болады. Біздің студиядағы телефонымыз 8777-724-30. Осы нөмірге телефон шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге өз хабарыңызды, өз пікіріңізді, ойыңызды жазуға болады. Біз оны міндетті түрде осы тікелей эфирде оқитын боламыз. Я, ары қарай жалғаймыз, жалғастырамыз. Жаңа мен сіздерге беріп жатқан, айтып жатқан осы мәліметтер, яғни жаңағы мен айтып кеткен үлкен сол атақты бизнесмен, миллиардер Уоррен Баффеттің өзінің берген кеңесін мен оқып жатқан болатын, сонымен жалғастырайын. 9-ші, яғни мен жоғарыда сіздерге 8 кеңесін оқып кеткен болатын, енді 9-ші, дер кезінде ойынан шыға білу. Сізге пайдасы жұмыстардан тіпті артқа сүйрейтін жағдайлардан шыға білу керек екен. Яғни сізге сол пайдасы жоқ, яғни сол уақытты босқа алатын, сіздің қаражатыңызды босқа жұмсайтын сондай жұмыстардан, сондай шығындардан дер кезінде шығып, соны алға ұмтылуға, алға қойған мақсатқа, алға қойған армандарыңызға жетуге, жетістікке жетуге ары қарай жылжып отыруымыз керек екен. 10-ші, тәуекелге бару, я бармау жағдайларын бағалай біліңіз. Жан-жақты болып жатқан нәрселерге мұқият көңіл бөліңіз. Көп нәрсеге қол жеткізуге мүмкіндік бар. Я шынымен де жаңағы біз айтамыз ғой, осы нәрсені істесем бе немесе істемесем бе деп көп жағдайда біз соны ойланамыз, соны біз кейде тәуекелге барып отырамыз, я сол болса болар, болмаса болмайды деген сондай шешімге келіп жатамыз. Я біз соны мұқият болып, сол тәуекелге барып, сол нәрсеге қол жеткізуге талпынуымыз керек екен, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл жағы бізге беріп жатқан кеңестің 10-шысы болды. Енді 11-ші кеңесі, яғни соңғысы, сіз үшін жетістік деген не? Соны ойланыңыз. Ешқашан жетістігіңізді ақшамен бағаламаңыз. Жетістікке жету ол көп адамдардың сені сыйлауы мен бағалауы, құрметтеуі, ол адамдардың сенімі мен махаббатына ие болуы. Қаншалықты адамдардың сеніміне ие болсаңыз, соншалықты жетістікке жеткеніңіз. Иә. Міне осындай жаңағы бізге берген кеңесі, 11 қадамы мен сіздерге осы мәлімет ретінде оқып кеттім. Я осы тұста мен тағы да ары қарай осыны жалғастырайын дегенім, осы жерде бір уақиға бар. Осы уақиғамен бөлісе кетейін. Осы ретте осыдан біраз жыл бұрын Америкада болған оқиға тоқталып өтейік деді. Бір университетте студенттердің бітіруі кешіне әлемге әйгілі тұлғаны, миллиардерлерді түлектердің алдына сөз сөйлеуге шақырған екен. Отырған студенттер, болашақ менеджерлер, бүгін міне соңғы күн студент ретінде өз-өздерін сезінулері. Бас киім, мантияларын киіп, қолдарына дипломдарын алып, күш-қуаттары тасып отырған жайлары бар. Олар жас, дендері сау, былайша айтқанда бақытты, олар әлі өмірдің қиындығын көрген жоқ, қайғының, жоқтықтың не екенін білмейді, сөйтіп алдарында біраз жасқа келіп қалған адам шығып, көп жылдар бойы мен де сендер сияқты студент болғам деп бастапты сөзін. Таң қалған ешкім жоқ. Студенттердің алдында сөз сөйлеуге келген әркім сөзін осылай бастайды деп оймен ешкім назар аудара қойған жоқты. Я деп жалғастырды әлгі адам. Көп жылдар бойы мен де студент болдым, бірақ менің еш нәрсем болған жоқ. Я еш нәрсе. Мәселен, сендердің әрқайсыларында бір-бір автокөлік, жағдайларыңды қамтамасыз ететін ата-аналарың бар. Ал менде еш нәрсе болған жоқ. Тек дипломым болды. Дипломым мен жанарымдағы отым. Бәлкім көз жанарындағы отымның болғаннан шығар, басқа ештеңемнің болмағаны. Бірақ қазір менде бәрі бар. Ал жанарымдағы от әлі сөнген жоқ. Міне мен алдарыңда тұрып, сендерге қарап тұрып, біреуіңнен ондай жанып тұрған жанарды көріп отырғаным жоқ. Білсеңдер, жанардағы отты сендер тек өздеріңе нан тауып жүруге жетерлік табыс таба аласыңдар. Керемет нәтижелер, үлкен жетістіктер үшін от керек. Ал сендер мына түрлеріңмен ұзаққа бара алмайсыңдар. Айталық, көп болса жылына 100 мың доллар табыс табулары мүмкін. Америкалықтар үшін бұл түкте емес. Мен миллиардермін, жылына 100 мың табыспен шектелетіндермен менің орта әңгімем жоқ. Сондықтан мен сіздермен қоштасамын. Ұмытып барады екен. Ұйымдастырушылардан кешірім сұраймын. Кездесуіміз осындай көңілсіз нотада аяқталмас үшін айтарым сәттілік деп шығып кеткен екен. Бұл оқиға не қызық екен, бұл оқиға шын мәнінде орын алған. Болған уақиға кене, көп адамдар мұны түсінбей, тіпті реніш білдіргендері де болды. Себебі оның студенттерге жоқ дегенде жарты сағат бой әңгімесін айтып, кеңестерімен бөлісіп, сұрақтарына жауап береді деп ойлаған. Ал ол болса кетіп қалған. Бірақ біраз жылдар өткен соң осы оқиғаға қанық бір топ студенттер зерттеу жүргізеді. Осы жылғы студенттердің қандай ерекшеліктері бар екенін білмекші болады. Оны анықтау үшін 10 жыл бұрын бітіріп кеткен студенттермен әлеуметтік жағдайы, денсаулығы, жұмыс орны бойынша салыстырады. Зерттеу нәтижесінде 10 жыл бұрын бітіріп кеткен студенттердің жағдайы осы жылғылармен салыстырғанда 3 есе жоғары болып шыққан. Бұл университетте соңғы жылдары мұғалімдер құрамының, оқыту жүйесінің, ештеңенің өзгермегенін ескеретін болсақ, әлгі адамның сахнадағы 3 минуттық сөзі осылай әсер етті дегеннен басқа ешқандай дәлел жоқ. Сонда ол не істеді? Ол отырған студенттердің әрқайсыларының жанарына от жақты. Себебі олардың көз алдарына болашақтарын елестеттірді. Егер дәл осындай қарқынмен, жастықпен, мастықпен жүре беретін болса, өмір өте шығады. Ешқандай жетістікке жете алмаған адамға айналатындарын дәлелдеп берді. Бұдан шығатын қорытынды не? Егер кез келген адамның жетістікке жетуі өз қолында екен. Әрине мүмкіндігінше миллионер болып дүниеге келген дұрыс, бірақ міндетті емес. Кеудесінде оты бар адам барлығына да жетеді. Мақала осынымен аяқталды. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз осы мәліметті, осы оқиғаны massaget.kz сайтынан алып оқып отырмыз. Я, мен де сенімдімін, сіздерге осы әңгіме ұнады деп. Осындай міне от керек екен. Егер жетістікке жеткіміз келсе, жанарымызда от болса, кез келген тауды, кез келген асуды біз асып өте алатын боламыз. Сондықтан да, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Ой, пікірлеріңіз болса қоса отырыңыздар. Қазір тағы да бір әңге берейік, одан кейін тақырымызды жалғастыратын боламыз.
Ешқашан өшпес бізде мөлдір сезім, мөлдір сезім. Өмірде бір келім өзіммен, тербелем шынайы сезімге мен, бақытты күндерді бір бөліскен. Жаныма өнімді сәнімдесі.
Саябағым, аялағым, құшақты саған жанам, шаяламын, шаяламын.
Қара көзім, арман өзім, ешқашан өшпес бізде, мөлдір сезім, мөлдір сезім. Na 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 Ешқашан өшпес бізде мөлдір сезім, мөлдір
sensizim. Asıl canım sensin bağım, mengelik mahabbatım. Özüm canım, özüm canım. Asıl canım sensin bağım, mengelik mahabbatım. Özüm canım, özüm canım.
Қайырлы таң, тағы да құрметті біздің радио тыңдармандар. Эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл жалғандағы жалғыз жетістігіңіз. Назар ФМ радиосының байланыс телефоны 8707-724-30. Жетістікке жету адам жасына байланысты ма? Ғалымдар пікірі. Эйнштейн ең басты еңбектерін 26 жасында жариялаған, ал Моцарт алғашқы симфониясын 8 жасында жазған. Ең елеулі жаңалықтар шынымен жас кезде жасалама. The New York Times тілшісі осы қайғынаны зерттеп көруге тырысыпты. Бенедикт Кэри, америкалық ғылыми тілші, «Біз қалай үйренеміз» кітабының авторы екен. Танымал адамдардың жетістіктерін сараптайтын зерттеушілер қызметтің көп деген саласында ең елеулі жаңалықтар жас кезде жасалғанын байқаған. Алайда жақында Science журналында жарияланған көптеген ғалымдардың өмірі мен мансабы жайлы сараптама мұның жасқа еш қатысы жоқ екенін анықтаған екен. Шын мәнде бұл мінез табандылық пен сәттілік сияқты факторлардың тоғысуы. Және бұл музыка мен кинематографиядан бастап, ғылымға дейін қызметтің әр саласына тән. Бастысы берілмеу. Берілсеңіз тапсырмаға шығармашылық тұрғыдан қарау қабілетінен айырыласыз. Кеше ғана осы бір тақырыпта біз Дональд Трамптың ешкімге ешқашан берілме деген кітабында, иә, шын мәнде жетістікке жету үшін, егер шын мәнде ол нәрсе қолынан келіп тұрса, неге беріле салуға? Иә, сондықтан да берілмей сол аяғына дейін табандылықпен, қайсарлықпен, шыдамдылықпен сол нәрсеге жету керек деп ойлаймын.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз жалғастырамыз. Біздің бүгін көтеріп отқан тақырыбымыз сондай ерекше тақырып, иә, жетістікке қалай жету, жету жайында, жету туралы жалпы жетісуге деген қандай кеңестер, қадамдар жасаймыз, сондай мәліметтер беріп жатырмыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Міне қазір Алматы уақыты 9 сағат 33 минутты көрсетті. Бүгін 1-ші ақпан, иә, мен жаңа басында айтып кеттім, бүгін қыстың соңғы айы басталды, иә, оғанда біз Құдайға шүкір дейміз, ары қарай біз жалғастырамыз. Иә, жетістікке жету дегеніміз жалпы жетістік дегеніміз жалпы рухани әрі дене қуатын бір мақсатқа бағыттау һәм сол мақсатқа жету. Қандай да бір істі тындырымды және тыңғылықты істеуде өз алдына жетістік. Ойдағыдай істелген іс, жоспарланғандай атқарылған жұмыс, мұрат етілгендей орындалған арман жетістіктің нақ өзі. Бұл көзді қаншалықты аршыған адам өмірде соншалықты бақыт табады деді. Адамның шаттыққа оранып, құмарлана өмірден ләззат алатын, қуанышқа бөленіп, рақаттана шат-шадыман болатын бақытқа жету жолдарының бірі осынау жетістік деді. Шынымен де, иә, біз осы пікірмен толық келісеміз. Шынымен де бір нәрсені тыңғылықты істеу, бір нәрсені тындыру, иә, соңына шейін жеткізу, мен ойлаймын, сол бір жетістік негізі, былай. Кішігірім болса да жетістік. Мысалы, өткені көптеген адамдардың мен байқаймын, кейде өзімнен де байқаймын сол. Біз шала жасаймыз кейбір істерді. Бастаймыз, бірақ аяқтамаймыз. Ортасына дейін келеміз де, одан кейін шаршап, қалдырып кететін жайттарымыз болады.
Қойшы деп
қол сілтейміз де, қой шаршадым, бітті, уақытым жоқ деп, біз сол нәрсені тындырмай, ақырына шейін жеткізбей, істемей тастайтынымыз ол дұрыс емес шын мәнінде. Мен осы пікірмен толық келсем, өткені жаңағы не нәрсені істесек те, соны соңына шейін атқарсақ, ол үлкен бір жетістіктің бір түрі. Қан арқылы берілген қасиет тұқым қуалаушы дейді. Адамда кейбір туа біткен жақсы қасиеттер болады. Әке еңбегі ұл бойына сіңіскен көрінеді, кейін атқа мінскен дейді баласығын. Мұндай жақсы қасиеттер әлде кімде есе келе жоғалып жатса, кейбірлерінде айқын біліне бастайды. Жетістікке жеткендер өздерінің осы қырын құштай білгендер дейді. Жағдайдың болмауы, қаржы тапшылығы жетістікке кері әсерін тигізбей қоймайды. Дегенмен бұл жетістікке кедергі емес, сылтау ғана. Айталық, Моцарттың дүниеде ең үздік болуына оның кедейшілік өмірі кедергі бола алмаған екен. Шын мәнінде ғой, иә, Лаура келісет шығарсың. Егер біз бір нәрсені бастайтын болсақ, міндетті түрде бір кредитке жүгінеміз, қарыз алғымыз келеді. Сол әйтеу сол ақша болса істеймін деп жатамыз. Шын мәнінде қолда бар нәрсемен істеп бастау ол жақсы нәрсе негізі. Мен айтып отырмын, Моцарттың өзі кедей бола тұра, бірақ соншалықты үлкен жетістіктерге жеткен. Сондықтан да сылтау емес қой, мынау жоқ, анау жоқ деу сылтау емес. Ең бастысы, сіз өзіңіз барсыз, және сол өзіңіздің, ол бағана мен басында отырып кеткен, өзіңіз бірінші инвестиция. Яғни сіз өзіңіздің бар екенінің өзі ол инвестиция. Яғни сіздің денсаулығыңыз бар, қолыңызда бір нәрсе келеді, соны бастай аласыз, соның өзі бір үлкен қадам негізі. Сондықтан да анаға мынаған жалтақтамай, қарамай, алға жүргізе беру өте орынды екен.
Иә. Мен жетістіктер тарихы жайында бір сондай қысқаша әңгіме айтқым келеді. Өз ісіңді қалай қалдыруға болады дейді. Біз сылтау ойлап табуды жақсы көреміз, жаңа өзіңіз айтқандай, бірақ жетістікке жету үшін және өмірде маңызды іс атқарып артында із қалдыру үшін керемет жағдай жасалуын күту міндет емес. Бастысы еш ақталусыз тарихта есімін алтын әріптермен қалдырған адамдар секілді арманға сеніп, өз қалауың мен мақсатыңа жету. Байқап көрдім, бірақ болмады. Майкл Джордан. Мектепте Джорданды икемі жоқ деп бапкер баскетбол командасына алмады дейді. Бірақ Майкл оған тау шағылмай, құлшыныспен жаттыға бастады. Баскетболшының кейінгі жолы да күрделі болды. Джордан өз мансабында 9000 рет жаңылысып, 300 ойында жеңіліс тапқан. Алайда дәл осындай тәжірибе оның жеңімпаз болып және тарихта аты қаларлықтай әлемнің ең басты табысты көп табатын баскетболшысы болуға өз септігін тигізді. Менің лайықты білімім жоқ. Квентин Тарантино Оскарды 2 мәрте ұтқан және сондай көптеген абыройлы жүлделерді қанжығасына байлаған режиссер ешқандай киноакадемияда оқымаған, тіпті мектепте де жарқырап көрінбеген. Бірақ 15 жасында бірнеше фильмді қараған кинотеатрға жұмысқа орналасып, белін бекем болып, өз мансабында кино түсіруге кіріседі. Көріп білгенімізде ол оған қол жеткізді. Менің ақшам жоқ. Рэй Брэдбери әлем оқырмандарының арасында үлкен танымалдылыққа ие. Марсиандық күнделіктер, марсианские хроники, Фаренгейт бойынша 451 градус дейді. Және бақ-бақ шарабы, вино из одуванчиков шығармаларының авторы Рэй Брэдбери сүйікті мамандық бойынша білім ала алмаған. Оған себеп колледждегі оқушын төлейтін қаражатының болмауы. Бірақ Рэй күн сайын кітапханаға барып отырған. Сол жерде ол жазуды хам оқуды үйренген. Мен тым жаспын, Вольфган Амандей Моцарт. 3 жасар Моцарт туған әпкесі музыкалық пернелі аспапта ойнаған тыңдай отырып, одан тараған үннен толыққанда әуен құрастыруға талпынған. Небәрі 10 жасында Моцарт алғашқы симфониясын дүниеге әкеледі, ал тұңғыш операсын 12 жасында жазып шығады. Қандай да бір істі бастау жасқа, жағдайға, білімге қарамайды. Маңыздысы талабыңызға тілегіңіз сай болсын. Бірден биікті бағындырам демеңіз. Тау биік болғанмен сіз әуелі тауға шығу үшін етегіне шығасыз. Сол секті үлкен биікке жету үшін кішкене биіктерді бағындыруға тура келеді. Нұрлан мырза, сізге осы бір сұрақ қойғым келеді. Қандай бір жетістіктерге жеттіңіз сіз?
Иә, Құдайға шүкір деймін, жетістіктерге жеткен, біраз жетістіктерге жеткен жағдайым бар. Басында кішкентай кезімде әрине арманым болған осындай бір сәулетші болу деген, сондай бір кішкентай кезімде сурет салғым келіп, сондай сәулетші болу деген. Әрине мен басында бір ол кезде училище деуші еді ғой, қазір қалай айтады соны, лицей, колледж дейміз бе, сондайға барғым келіп армандағанмын. Бірақ оған мен бара алмадым. Бара алмаған себебім басқа бір жайттар болды, себептер болды, оқиғалар. Соған байланысты барамын. Бірақ әскерге барып келгеннен кейін бәрібір сол арманыма жетіп, Алматыдағы осы сәулет құрылыс институтына түсіп, сол арманыма жеттім. Басында мен ойлағам, сол бірінші сол училищені бітіріп, одан кейін барам дегенмін ғой, жоғары оқу орнына. А бірақ мен тікелей жоғары оқу орнына, бірақ бардым әскерден кейін. Сондай бір армандарым, сондай бір жетістіктерім бар. Одан да басқа әрине ол үй болып, бала шағалы болу,
әрине оның барлығы жетістік.
Ол да бір жетістік, иә. Осылай тұра
тұрақты бір жерде жұмыс істеп, қызмет етіп жүру, ол да бір жетістік деп ойлаймын. Осында осындай ақындап, Құдайға шүкір дейміз. Барлық Құдайдың беріп жатқан нәрселер ғой, оның бәрі жетістіктердің бәрі. Сондықтан да.
Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің осындай бір жетістігіңіз жайлы сондай бір қызықты оқиғалар болса, әңгімелер болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады.
Мен Лаура осы жерде тағы осыған бір байланысты бір сұрақ қояйын дегенім, жалпы не үшін осы жалпы жетістікке жеткенменен көп адамдар былай берекесі болмайды? Мысалы, тапқан табысының берекесі болмайды. Мен мысалы осындай пәленбай ақша табамын деп мысалы соны табады, бірақ сол қаражаттың да сол нәрсенің де берекесі болмай жатады негізі.
Мен ойлаймын,
одан айырылып қалып жатады, ұрлатып алып жатады мысалы.
Ұрлатып алып жатады енді. Қиын әрине сұраққа жауап беру, бірақ та әр адамның өмірінде негізінде өзінің бір пікірі, позициясы дейміз, өзінің бір өмірінде тәртібі болу керек деп ойлаймын. Мысалы, мен оны не үшін айтып жатырмын? Қаражат тапты ма? Бір өзінің Құдайға арнап өзінің бір ондығын бөліп беріп отырса, мысалы, сондай бір көмектесіп, оны бірақ елге жарияламау керек. Жалпы осы келі жазбаларда айтылады ғой, қайырымдылық істермен сен бір қолың жақсылап жатса, екіншісі көрмеу керек деген сияқты, білмесін деген сияқты. Шынымен де, ол енді тура мағынада жазылмаған, оны басқалар біле бермесін деп. Мен осындай қайырымдылық қорын жасап жатырмын, көмектесіп жатырмын деген ұмай, соны жай үн-түнсіз ғана сол нәрсе. Сонда мен ойлаймын, ол қаражаттың өзінің бір берекесін жаңағы көреді деп. Содан кейін және мысалы әр тапқан табысты сонда бір бөлу керек деп ойлаймын. Мысалы, осы айда біз осындай нәрсеге бөлеміз. Мынау мен күнделікті жүріп тұрған ішіп жеген тамағым, киімім осыған ай сайын кетеді. Қалғаны осындай бір банкке салама соны мысалы. Сондай бір тәртіп болған жағдайда, инвестиция сондай болған жағдайда мен ойлаймын, ол қаражаттың өзінің берекесі болады деп ойлаймын.
Мен толық келсем, ойымен шынымен де біз табамыз, тапқан табысымыз бірақ берекелі болмайтын себебінің бірі де сол. Біз дұрыс жұмсамаймыз тапқан табысымызды. Содан біз ақыр соңында ұрлатып алып жатамыз, немесе дұрыс жұмсамай босқа жұмсап жатамыз. Келетін ешқандай кіріс болмайды, пайдасы болмай жатады. Шынымен де жағдай бөліп қойып, әсіресе мен айтқым келетінім, қайырымдылық іспенен көбірек айналыссақ. Ол енді жаратқан ие бар ғой, көріп тұр ғой, біздің жүрегімізді біледі. Біз ақшаға байлану емес мәселе, сол ақша керісінше бізге қызмет ету керек. Жақсылыққа жұмсау, оның бәрі берекесі болады негізі.
Әрине. Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер осындай қызықты әңгімелерге куә болып отырсыздар, тыңдап отырсыздар. Ендеше біз тағы да бір тамаша әнге береміз. Заман тобы, мені ойла.
Жанарға толған көз жасыңды көруде арман өткен күннен елес боп қалған махаббаттың шапағатты таңымысың таусылмас сөзім қайда сарқылмас сезім қайда жоқ менде
Радио тыңдармандар, Заман тобының «Мен ойла» атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше мен осына бір қызықты жерде ақпаратты оқып кеткім келеді, Нұрлан аға. Жетістікке жеткім келсе, демократиясы дамыған Америкаға, Англияға, Жапонияға, Германияға, Корея, Сингапур, Малайзия сияқты елдерге барып адал жұмыс істе дейді. Ол жақта сенің біліміңе, біліктілігіңе қарай жұмыс береді. Көке, жәкеңе, түріңе, жүзіңе, руыңа қарамай дейді. Жетістіктеріңді адал бағалайды. Еңбегіңе және тапқырлығыңа қарай ақша төлейді. Табысты еңбегің үшін сен бастарына көтереді дейді. Ал бір елдер бар, қазір ол елде мұғалім болып кіруің үшін 800 мың теңге және завуч дейді, $2,000, директорлыққа $5,000-$6,000, әкімдікке тағы солай кете беретін ставкаларын білесіңдер ғой дейді. Олар сенің түріңе, біліміңе қарамайды. Құлын берсең болды, басық болып шіреніп шыға келесің дейді. Диплом, аттестация, бәрі сатылып жатыр. Ал саласыңда жұмыс істей бер. Анау берген ақшаларыңды шығарып алатын жолдар бар ғой. Тағы бір ақмақтыларды жұмысқа қабылдайсың ғой. Сонда жолмен жетістікке жетесің дейді. Мұндай жетістіктегі ел еш уақытта дамымайды. Мен келісемін. Дамымайды деп ойламай ақта қояқ. Ерте ма кеш пе бәрбір білімді адамдар орнында алады, бірақ ол қашан екенін білмейміз. Білмеген соң тағы қиыншылықтар бола береді, бітпейтін. Шынмен де парақор, сондай негізінде барлық нәрсе адамның өзінен басталу керек. Қандай жағдай болмасын, тәртібі де, өзінің күн тәртібі де, жалпы өмірге деген қойған мақсаттары, сол мақсаттарға адал, сондай бір әр күнін Құдаймен өткізіп, сондай әр атқан таң дұғамен өткізіп, сол күнге өзі Алла Тағаланың өзінің бір еркімен болу керек деп ойлаймын, сонда ғана адам сондай жақсы жетістікке жетеді деп.
Өкінішке орай жаңағы айтып отқан бәрі шындық, айналаға қарасақ, қоғамға қарасақ, осы нәрсенің бізді қатты жүрегімізді ауыртады негізі, осындай нәрселерді естіген кезде, білген кезде, көрген кезде. Шын мәнінде ең жақсы жетістік ол, мен ойлаймын, шыншылдық, жаңағы ақиқат, жаңағы ешкімді алдамай, өтірік айтпай солай табысқа жету, ол ең жақсы жетістік. Оның орнына жаңағы айтып отырсың, жаңағы біреулерді алдап, арбап, жаңағы өтірік диплом сатып алып, жаңағы ақша беріп бір жерге жұмысқа орналасу, оның бәрі бос бекершілік, оның бәрі дұрыс емес, оның бәрі осы дүниеде қылмыс десе де болады. Қылмыс қой негізі. Сондықтан да одан сақтасын бізді, ондай нәрсеге біз бармаймыз. Біздің беретін мақсатымыз, неміз, мәліметіміз, кеңестеріміз тек қана шынайылық менен, шын жолменен жаңағы өтірік айтпай сол жетістікке жету туралы айтқымыз келеді, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да бізді тыңдап отқан кісілерге біз айтамыз, айтқымыз келеді, өз күшіңізбенен, өз біліміңізбенен, өз ақылыңызбенен жетістікке жеткеніңіз ол өте жақсы нәрсе. Мына жерде бір мәліметті оқып кеткім келеді тағы да. 100 есе тырыссаң да мезгілі жетпей іс бітпейді депті дана құтып. Демек, әр нәрсенің өз уақыты болады. Ағаш көктемде бүрлеп, қыста қар жауатыны секілді, әр істің өз мезгілі бар. Бір істі кейінге қалдыру, не алдын ала істеу үлкен жетістік бермейді дейді. Ақ адамды Аллақ жақтайды дейді. Жаңа мен айтып отырмын ғой, сол шыншыл болу керек, таза болу керек. Құдай сондай адамды қолдайды дейміз негізі, шын мәнінде жаратқан иенің сол нәрсе ұнайды. Жеткен жетістігін адал ақ жолмен тапқандар іштей рахат күй кешеді. Өткен олардың ары таза. Бұл жағдай оған келесі жетістік сыйлайды. Ал арам жолмен, жаңа айттық, арам жолмен табысқа жетушілер іштей азап шегеді. Олардың табыстары шектеулі келеді. Жаратқан иенің азабы өз алдына адамдардың қарғысына ұшырайды дейді. Адамдар арасындағы жақсы қарым-қатынас міндетті түрде жақсы нәтиже береді. Кіші пейілділік, сыйласымдылық, адамгершілік сияқты жоғары сезімдер болған жерде оң өзгерістер бола қоймайды. Міне, Лаура жаңа айтып жатырмыз ғой, жаңағы арам жол менен жетістікке жеткен адамдар бәрібір сол жетістік сол несін өзі қолдана алмайды, пайдалана алмайтын болады. Ал мына таза жол менен жаңағы біз айтып өттіміз, Құдай жарылқаған жол менен жетістікке жеткен адамның ары таза. Мен айтқым келіп тұрғаны, мына арам жолмен жетістікке жеткен адамдар олар түнімен ұйықтай алмайды. Иә, маза бермейді оларға сол істеген жаңағы қылмысы, арам ісі маза бермей, сол өмірден түңіліп сөйтіп кететін адамдар бар, мен білемін ол туралы. Иә, ал таза ниетпен, таза жүрекпенен жетістікке жеткен адамдар түнде де жақсы ұйықтайды, иә, ары да таза, ешкімнің алдында ешкімді өтірік айтқан жоқ, алдаған жоқ, сөйтіп ары қарай өмірі де бір келкі болып не алып жатады. Не нәрсені болсын игеру әуелі оны білуде басталады дейді. Жетік меңгеруде жеткіліксіз, бұған қоса оны іске асыру үшін асқан біліктілік қажет. Айталық, есепті шығару үшін 4 амалды білу және оны дұрыс қолдана алсақ қана нәтиже ала аламыз. Оны білмесек, не дұрыс қолдана алмасақ, нәтиже ала алмайтынымыз анық. Дәл осылай қолға алған ісімізді білмесек, немесе біліктілікті таныта алмасақ, одан еш нәрсе шығара алмаймыз дейді. Міне осындай мәліметтерді біз қымбатты радио тыңдармандар сіздерге беріп жатырмыз.
Иә, бізге осы Назар FM радиосына бір хат түскен екен. Жазыпты: сәлем, мен ойлаймын, жетістікке жету үшін көп еңбек керек. Белгілі бір дәрежеге жеткіңіз келсе, барынша шынайы адал еңбекқор болу керек дейді. Ақылдылық пен адалдық жеңіске бастайды, ұмытпаңыз дейді. Рахмет. Және тағы бір хат: жетістікті өз ниетіңе қарай Алла тағала береді дейді. Жақсы болсаң жақсы жағынан береді, жаман жағынан ойласаң жаман береді дейді. Біреуге не істесең, сол айналып саған келеді дейді. Рахмет. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз өзіміздің осы тақырыбымызды қорытындылай келе, жалпы мақсатқа жету жолындағы негізгі ұстанымдарды айтып кеткім келеді. Алдыңа мақсат қою, сені жетістік күтіп тұрғанына үміттену, іске дайын болу, адымыңды анық басу, алға ұмтылу, қорықпау, күмәнданбау, көңіліңді тоқыстау, жаңашыл болу, басқалармен кеңесу, тәуелсіз болу, бір тұтасты бөлшектеу, жетістіктерінің қайдан келуін ұмытпау. Алға мақсат қойғанда мақсатыңның пайдасын біл, нені не үшін қалайтынды біл, ақылың мен ерік жігеріңді мақсатыңа жұмса. Жетістікке жету үшін өз потенциалыңды біл, өзіңе шектеу қойма, өзіңді мойындат, сезіміңді сыйла. Және әдетке айналдыр, құндылықтарыңды таны дейді.
Мына жерде қымбатты радио тыңдармандар, Лаура бір қоса кетейін деген, жалпы егер отбасында жетістікке жеткіміз келсе, мына жерде бірнеше қадамдар, кеңестер беріліп жатыр да, соны оқып кетейін деген. Егер отбасында жетістікке жеткіміз келсе, онда бірінші ата-анаңды құрметте, иә, бауырларың ыстық бол дейді, сондай жақсы қарым-қатынаста бол. Үй шаруасынан жалықпа, қонақтарға көңіл бөл, отбасыңа дайындал дейді. Ал егер қоғамда жетістікке жеткізіміз келсе дейді, қоғамда адамдар бар, иә, қоғамдық салт-дәстүрлерді сақта, қоғамдық бір тұтастықты сақта, қоғамдық көзқарасты сыйла, қоғамнан ләззат ал дейді, қоғамнан сол қоғамдық істермен аралас дейді, істерге аралас дейді, сонда жетістіктерге жетесің дейді. Ал егер жұмыста жетістікке жетуіміз керек болса дейді, онда жұмысты уақытында аяқта, жұмысты тиянақты бол, жұмысты жауапкершілікпен атқар, жұмысты өз пікіріңді білдір, и және әріптестеріңмен бірге істесе біл дейді, сонда жетістіктерге жетесің дейді.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз өз бағдарламамызды аяқтаймыз. Жүргізгендер Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Арман ашпаған құрбыма сырлары. Өмір өмір қырандай мен самғар бейке. Өмір өмір шөлдерде жай қалған гүл бағы. Арман
өмірімнің гүлі, өмірімнің гүлі.